pagi, anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Nur Syazwani Safisham dan juga rakan penyampai Hakim Rahman. Dan pastinya jam 7.30 pagi ini kami akan bawakan kepada anda apa yang menarik di astroawani.com dan juga antara tajuk-tajuk utama yang akan kami bawakan sepanjang hari ini. Dan dalam kita bercakap berkenaan dengan tajuk utama, pastinya Hakim, semalam tumpuan adalah tertumpu kepada satu lagi sidang media yang menjadi fokus susulan dengan isu kredibiliti berkenaan dengan Suruhanjaya juga Rasuah Malaysia, Hakim.
Ya, isu yang disebutkan adalah mengenai isu bos SPRM ataupun Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki, di mana semalam pengurusi LPPR, LPPR ni apa? LPPR ni adalah Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah, iaitu pengurusinya Tan Sri Abu Zahar Ujang, memberi sidang media menjelaskan mengenai apa yang beliau rasakan tidak tepat ataupun tidak dilaporkan dengan secara menyeluruh. Ada beberapa perkara yang disentuh oleh Tan Sri Abu Zahar Ujang. Antara perkaranya dalam sidang media ringkas lebih kurang 10 ke 15 minit itu, beliau ada menyatakan mengenai pertamanya, beliau menyatakan bahawa siasatan berkaitan dengan alegasi, perkataan digunakan alegasi, salah laku ataupun dakwaan salah laku terhadap Tan Sri Azam Baki ini sebenarnya masih lagi terbuka, dan mana-mana agensi yang mempunyai kuasa di atas pendapat dan seliaan daripada pejabat peguam negara ataupun AGC bolehlah teruskan siasatan terhadap KPSPRM itu. Dan kata Tan Sri Abu Zahar Ujang juga, dia mahu rakan-rakan dalam anggota dalam LPPR itu percaya yang lain, dan beliau juga menyatakan mereka tidak langsung tak berhasrat untuk menghalang siasatan lanjut jika ada, malah adalah digalakkan atas konsep rule of law ataupun kedaulatan undang-undang. Ini supaya apa? Supaya nama baik dan juga integriti SPRM ini akan sentiasa berada di tahap tertinggi dan menurut lunas undang-undang. Okey. Dalam masa yang sama juga, Tan Sri Abu Zahar Ujang menyatakan beliau sebenarnya sedar apa yang bidang kuasa ataupun limitasi yang dilakukan oleh LPPR itu. Beliau menyatakan beliau sedar apa fungsi LPPR, dan mungkin ada yang melihat bahawa kenapa LPPR ini clearkan Tan Sri Azam Baki pada minggu lepas, cakap tidak ada salah yang dilakukan. Jadi untuk kita faham apa sebenarnya fungsi ataupun bidang kuasa LPPR ini, kita saksikan infografik ini.
Itu ringkasan yang kami bawakan dalam bentuk infografik berkenaan dengan apa sebenarnya peranan LPPR. Dan dalam sidang media sama juga sebenarnya, Hakim, semalam apa yang diperjelaskan oleh Tan Sri Abu Zahar Ujang, beliau ada turut menyatakan bahawa beliau bersedia untuk disiasat mana-mana pihak ataupun agensi berhubung dengan kenyataan yang telah beliau keluarkan sebelum ini berkenaan dengan pemilikan saham Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki itu. Dan apa yang dijelaskan oleh Tan Sri Abu Zahar sendiri, beliau sebenarnya turut kesal dengan kenyataan yang dikeluarkan enam ahli lembaga itu atau enam ahli LPPR sendiri yang sebelum ini menyatakan ada beberapa kenyataan yang dikeluarkan lah. Dan apa yang dikatakan oleh beliau semalam, beliau bersedia untuk disiasat oleh mana-mana pihak atau organisasi. Dan satu perkara yang beliau tegaskan juga adalah beliau tiada benda yang ingin disembunyikan, tiada perkara yang ingin disembunyikan. I have nothing to hide, dan beliau tidak khawatir kerana apa yang telah beliau lakukan itu semua benar belaka. Dan sebagaimana yang telah beliau tegaskan dari mula sehinggalah ketika ini, apa yang lebih penting ialah kedudukan institusi SPRM itu sendiri mendapat sokongan daripada rakyat yang tujuan utamanya memerangi gejala jenayah rasuah dan juga salah guna kuasa tanpa khawatir atau without fear of favour. Dan apa yang diperkatakan berkenaan dengan kenyataan lanjut oleh 6 ahli LPPR, beliau percaya ia sebenarnya dilakukan atas dasar reaksi tidak popular daripada segolongan pihak dan masyarakat semata-mata kerana tidak dilaporkan dengan tepat. Itu perkara pertama. Dan kedua adalah menyeluruh oleh media. Itu perkara yang disentuh oleh Tan Sri Abu Zahar. Apa yang diperincikan lagi adalah selepas sidang media pada 5 Januari lepas, beliau menerima pesanan WhatsApp daripada 3 ahli LPPR, iaitu Datuk Sri Azman Ujang, Datuk David Chua Kok Ti dan juga Tan Sri Ismail Omar, bagi membincangkan isu berkaitan dan juga pendirian LPPR itu sendiri. Dan di atas pandangan mereka, ini adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh Tan Sri Abu Zahar semalam. Beliau telah menyatakan persetujuan untuk mengadakan perjumpaan tertutup pada tarikh 11 Januari yang lepas di Pejabat Akademi SPRM di Jalan Duta. Dan tiba-tiba pada tarikh 8 Januari, beliau dapati kesemua 6 ahli LPPR tersebut telah mengadakan mesyuarat di antara mereka terlebih dahulu. Ini kalau kita lihat agak bercanggah dengan mungkin kenyataan dikeluarkan sebelum ini. Tapi itu adalah penjelasan yang diberikan semalam, Hakim.
Dan kalau kita lihat, seolah-olah ada dua pasukan dalam LPPR ini. Pasukan satu, Tan Sri Abu Zahar Ujang, dan anggota-anggota LPPR lain seperti yang disebutkan Sazwani tadi. Ada Datuk Sri Azman Ujang, Tan Sri Ismail Omar bekas Ketua Polis Negara. Lepas itu ada bekas Presiden Transparency International Malaysia, Datuk Akbar Sata. Kemudian ada Datuk David Chua Kok Ti. Ini semua seolah-olah seolah-olah dilihat ada dua pasukan apabila ada percanggahan kenyataan sebegini yang kata 6 anggota LPPR yang lain, mereka tidak endorse kenyataan yang dibuat oleh Tan Sri Abu Zahar Ujang pada PC ataupun sidang media sebelum itu, yang seolah-olah dilihat menyatakan tak ada apa masalah pun dengan pemilikan sejumlah saham yang banyak oleh Tan Sri Azlan Baki ini. Tapi apa pun, nanti kita pula dituduh media tidak melaporkan secara menyeluruh ataupun luar konteks sidang media berkenaan. Jadi kami bawakan ringkasan sidang media point by point apa yang disebutkan oleh Tan Sri Abu Zahar Ujang ini pada 11 Januari 2021 ataupun semalam. Okay, ini kami bawakan di dalam laman web kami di astroawani.com. Sidang media yang diadakan pada Selasa. Ini merupakan sidang media kedua selepas sidang media pertama pada 5 Januari lepas. Apa perkara atau penjelasannya? Pertama, dia kata kenyataan media penuh 13 muka surat tidak dilapor secara menyeluruh sehingga menyumbang kepada salah tanggapan. Kedua, dia kata terdapat pelbagai isu lain selain daripada alegasi dan alegasi salah laku terhadap Ketua Persetujuan SPRM yang telah diberi pandangan dan pendapat LPPR tetapi tidak disentuh dan dilaporkan media. Kemudian dia kata video yang itulah cuma papar sebahagian kecil kenyataan beliau. Dan beliau sedar LPPR tak punya kuasa untuk lakukan siasatan sendiri dan dia kecewa ataupun duka cita dengan kenyataan media yang dikeluarkan oleh 6 rakan anggota LPPR yang dilihat ingin menjauhkan diri daripada kandungan kenyataan media pada 5 Januari lalu. Dan beliau percaya tindakan itu reaksi tidak popular dan menyatakan bahawa siasatan terhadap Azlan Baki ataupun alegasi dakwaan salah laku Azlan Baki ini masih terbuka untuk disiasat. Dan beliau menyerahkan kedudukan beliau kepada Budi Bicara Mutlak Kerajaan dan Yang Pertuan Agong sebagai mengulas kedudukannya sebagai pengurusi LPP, dan beliau akan akur dengan keputusan tersebut. Nah, kami bawakan kenyataan media penuh Tan Sri Azam Baki. Tapi dalam masa yang sama juga, apabila perkara ini mula menyentuh soal isunya sekarang, mula-mula kredibiliti Tan Sri Azam Baki kemudian dikaitkan dengan kredibiliti Tan Sri Abu Zahar Ujang ni pula. Tokoh wartawan negara Tan Sri John Jaafar, dia menyatakan bahawa mungkin lebih baik Tan Sri Abu Zahar Ujang ini letak jawatan secara kehormat. Dan sebenarnya tak ada orang lain perlu dipersalahkan. Abu Zahar Ujang yang perlu salahkan diri sendiri. Ini kata Tan Sri John Jaafar. Dan katanya jelas apabila Tan Sri John Jaafar ni kecewa apabila Tan Sri Abu Zahar Ujang menyalahkan media sebagai penyebab utama semua ahli LPPR tolak kenyataan beliau. Jadi kata Tan Sri John Jaafar, Abu Zahar sebenarnya yang perlu berundur daripada jawatannya dengan segera. Menyalahkan media atas kekhilafan beliau semasa sidang media 5 Januari lalu, satu kegagalan sendiri yang dianggap sebagai tindakan tidak bertanggungjawab dan tidak wajar sebenarnya. Kalau melihat menyalahkan media semata-mata mengkambing hitamkan media kerana kenyataan yang dibuat oleh beliau, Jadi kata Tan Sri Johan Jaafar, kami sebagai pengamal media dan rakyat hanya mengharapkan accountability yang tinggi daripada beliau. Saya juga tertanya-tanya adakah beliau akan teruk menyalahkan media dengan tindakan 6 ahli LPPR yang tidak bersetuju dengan kenyataannya dan menyifatkannya sebagai pandangan peribadi beliau semata-mata. Itu yang dikatakan oleh Tan Sri Johan Jaafar. Sementara itu, wartawan veteran pula, Datuk Sri Wong Chun Wai beritahu, media ini sebenarnya mainkan peranan sebagai watchdog dan tidak boleh dijadikan sebagai kambing hitam apabila berlaku satu isu. Semua dikatakan media salah lapor, media salah lapor dan sebagainya. Dan ini sebenarnya tindakan menyalahkan media ini juga sesuatu sebenarnya ya, agak popular. Mungkin satu strategi ahli-ahli politik ataupun mereka prominent person apabila tidak maklumat yang ingin disampaikan itu tidak sampai mengikut apa yang dikendaki, dia mula menyalahkan orang lain. Mungkin prominent person ini ataupun prominent people ini perlu mempertimbangkan untuk mengambil perunding media sebelum anda membuat kemunculan di media, instead of hanya menyalahkan atau mengkambing hitamkan media yang sejujurnya kita rasa kita telah melaporkan secara menyeluruh, perspektif 360 darjah kita telah berikan, tapi akhirnya media yang salah lapor.
Ya, okay. Pastinya pelbagai kenyataan susulan yang dikeluarkan sejak tercetusnya kontroversi ini dan kenyataan terbaru yang dikeluarkan oleh Ketua Pembangkang sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau menyatakan bahawa sebenarnya kontroversi yang melibatkan SPRM ini tidak boleh dianggap remeh kerana mengapa ia melibatkan keseluruhan sistem dalam negara. Apa yang diperjelaskan adalah isu rasuah ini ia disifatkan bagai sudah sistematik sehingga menjalar ke setiap rangkaian. Ini adalah isu besar, kata beliau. Bukan isu Tan Sri Azam Baki seorang, tetapi ia sebenarnya melibatkan seluruh sistem dalam negara kita sebenarnya. Dan apabila bila kita katakan rasuah itu diizinkan dan ada toleransi terhadap rasuah, maknanya seluruh sistem itu telah terkesan sebenarnya. Dan kalau kita beri contoh dulu, ini apa yang diperjelaskan oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim semalam, 1MDB itu tidak mungkin berlaku ke tahap ini tanpa penglibatan institusi dan tokoh-tokoh, contohnya seperti SPRM, Peguam Negara dan juga penguat kuasa, termasuklah siasatan polis, Bank Negara Malaysia dan juga para elit, sebahagian profesor yang menjadi perkakas mendukung pelanggaran peraturan dan juga rasuah sebegini rupa. Ini apa yang beliau simpulkan, apabila ada rasuah terutamanya dalam skala besar, ia tidak mungkin berlaku kalau tidak diizinkan oleh sistem dari Perdana Menterinya, Menteri Kewangannya dan juga ada beberapa pihak yang lain. Jadi apa yang beliau tegaskan lagi, sekiranya isu-isu rasuah ini tidak ditangani dengan siasatan yang pertama, pastinya dengan siasatan yang lebih telus, terhadap beberapa laporan sejak awal puluhan tahun yang lalu, pastinya rakyat akan terus menjadi mangsa. Itu kenyataan susulan yang dibawakan oleh Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi pada masa sama beliau turut menyeru agar SPRM ini bersifat berwibawa, mempunyai integriti dan juga menyiasat kes berhubung rasuah tanpa pilih kasih. Itu yang diperjelaskan oleh beliau dalam bicara Anwar Ibrahim, dikongsikan melalui platform media sosial malam tadi. Kami juga ada kongsikan video klip ataupun video SOT yang telah kami kongsikan di astroawani.com itu sendiri, Hakim.
Ya, Sazwani, itu apa yang berkaitan dengan SPRM. Apa yang dikatakan oleh Ketua Pembangkang itu bahawa rasuah itu sudah sistemik ataupun sistematik, satu perkara yang perlu kita berikan perhatian. Cuma dalam masa yang sama juga, apabila kita cakap mengenai rasuah ini, rasuah, integriti, salah guna kuasa, tidak ada amanah dalam menjalankan tugas dan juga tanggungjawab ini amatlah dikesali. Sehingga kan kita lihat kes melibatkan profession yang dihormati. Ini profession yang paling dihormati ni, doktor ni. Doktor, orang percaya doktor dan juga ada orang percaya bomoh, tapi tak apalah, itu kepercayaan masing-masing. Tapi kalau kita lihat apa yang berlaku melibatkan profession yang dipercayai ini, apabila mereka mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada mereka itu, inilah yang jadi apabila ada doktor yang jual sijil vaksin palsu. Dan sebenarnya doktor ni di Kuala Terengganu ni, dia dah jual kepada lebih 1,900 orang individu yang dapat sijil vaksin palsu ni. Maksudnya apa? Maksudnya mereka ni tak divaksin, tapi dalam dokumentasi mereka, dalam aplikasi MySejahtera mereka, menyatakan mereka sudah divaksin. Bayangkan bagaimana keadaannya. Belum buat tapi kata dah buat. Jadi apa tindakan yang dilakukan oleh pihak Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu, JKN ini, mereka ni sedang dalam usaha untuk mengesan individu-individu ataupun pembeli sijil vaksinasi palsu ini. Dan kata pengarahnya, Dato' Dr. Kasimani Embong, mereka ini akan diberikan nasihat serta penjelasan supaya sedar bahawa tindakan mereka itu boleh mengancam keselamatan awam. Sebab saya tak pasti, mungkin ada sudut perundangan yang boleh dikenakan kepada mereka selain daripada nasihat saja. Sebab sekarang ni kita sedar bahawa kita tidak mewajibkan pemberian vaksin. Itu atas faktor pilihan, tetapi digalakkan untuk ambil vaksin. Cuma kalau dah beli sijil vaksin palsu, yang sekarang ini PDRM pun dah buka kertas siasatan dan kesan pembeli-pembeli dan juga individu-individu lain, mungkin pembeli juga berhadapan sebenarnya boleh dikenakan tindakan undang-undang. Bukan hanya doktor tersebut yang menjual sijil vaksinasi palsu yang sekarang ini sudah disambung remannya, Sazwani.
Ya, dan kalau kita boleh recap sedikitlah, sebenarnya sejak Sabtu lepas, doktor tersebut mendakwa dirinya sebagai anti-vaksin dan juga telah ditahan polis seperti yang hakim katakan selepas disyaki menjual sijil suntikan. Apa yang diperjelaskan oleh Ketua Polis Terengganu, Datuk Rohaimi Maisa, siasatan mendapati seramai 1,900 individu berurusan dengan klinik tersebut untuk tujuan vaksinasi. Namun daripada jumlah itu, pihaknya masih lagi menyiasat jumlah sebenar individu yang mendapatkan sijil vaksinasi palsu. Dan untuk rekod sebenarnya, doktor berkenaan mengenakan bayaran antara RM400 hingga RM600 kepada individu yang berhasrat untuk mendapatkan sijil vaksinasi tanpa melakukan suntikan yang sebenar. Dan laporan baru yang kami terima semalam, sebenarnya 6 lagi individu termasuk seorang juruteknik turut ditahan bagi membantu siasatan berhubung dengan penipuan sijil vaksinasi yang dipercayai palsu itu. Dan apa yang diperjelaskan juga oleh Ketua Polis Terengganu sebentar tadi, mereka adalah berusia antara 35 hingga 57 tahun dan mereka juga telah dibebaskan dengan jaminan polis pada Isnin. Jadi pastinya siasatan ini sepatutnya dilakukan dengan lebih terperinci supaya tiada lagi aktiviti ataupun kejadian terkutuk ini berlanjutan, kerana kita tahu mungkin selepas ini banyak lagi kelonggaran terutamanya untuk keluar negara untuk mendapatkan sijil vaksinasi ini, seperti yang telah pun didedahkan oleh KKM baru-baru ini. Ada yang terlepas ke luar negara tanpa disuntik. Mungkin ini adalah antara orang kata modus operandi untuk keluar negara mendapatkan sijil vaksinasi palsu ini, Hakim.
Ya, yeah, yang penting jujurlah pada diri sendiri, yeah, kerana ia bukan hanya melibatkan tujuan anda untuk keluar ke sana ke sendiri, ke sana ke sini, tapi kena lindungi diri sendiri, yeah, sebenarnya. Kalau rasa kebal dengan sijil palsu itu, teruskanlah. Tapi anda juga sebenarnya boleh menjadi punca penularan, bawa virus itu bari kepada orang lain. Itu ceritanya. Okey, sekarang ni kita nak tidak seketika, Sazwani, lepas kita ada cerita mengenai babi.
Jantung babi.
Jantung babi.
Kita bawakan perkembangan selepas ini.
Okey, bertemu kembali dalam Awani Pagi. Kita ni di negara kita Malaysia ni, kita cukup berbangga dengan mercu tanda bangunan pencakar langit KLCC, Menara PMB, Razak Exchange, Menara Berkembar Petronas, sistem pengangkutan awam yang daripada selatan ke utara sudah connected. Kemudian kita ada Jambatan Saloma. Itu perkara yang mungkin dibanggakan apabila orang tanya rakan-rakan daripada luar negara atau pelancong, apa yang menarik di negara kita ini. Yeah. Tapi sebenarnya kita mungkin seperti menyorokkan debu di bawah permaidani apabila kita tidak memberikan perhatian terhadap apa yang berlaku di kawasan pedalaman ataupun lebih tepat di kawasan Borneo, yeah, di Kepulauan Borneo, di Sabah dan Sarawak contohnya. Apabila kita melihat laporan-laporan seperti yang kami bawakan ini mengenai Jambatan Uzur, ceritanya gambar ini dirakamkan oleh media menunjukkan betapa pelajar-pelajar ini terpaksa melalui jambatan yang uzur, yang macam nak roboh dah jambatan ni, yeah, untuk pergi ke sekolah. Tapi ini sebenarnya disandarkan tau di kampung Nelayan Tengah ni. Ini keadaannya, keadaannya yang daif dan sudah rosak. Jadi inilah yang digunakan pelajar-pelajar untuk ke sekolah SK Si Bugal Besar, tak jauh daripada kampung berkenaan. Dan pastinya ini memberikan satu trauma, rasa takutlah terbayang-bayang lagi pun begini budak-budak nak suruh buat benda macam ni. Anda yang dewasa ni pun kadang suruh lalu jambatan macam ini dekat
Bukit
Gasing pun belum tentu berani.
Ya, kalau mereka yang gayat tu pastinya bukan sahaja takut ada buaya tapi sebenarnya takut nak jatuh ke dalam sungai itu. Seperti yang diperjelaskan sendiri oleh pelajar yang kami wartawan kami temui, Nur Syazana Rustama itu katanya selalunya apabila melalui jambatan tersebut, dia ditemani dengan orang yang lebih dewasa ataupun ahli keluarga yang lebih dewasa setiap kali menyeberang sungai itu. Tetapi adik itu sendiri sebenarnya pernah mengalami detik cemas apabila hampir terjatuh disebabkan hilang keseimbangan. Yalah, kita tahu juga kalau kadang-kadang ini pergi ke sekolah, beg sekolah dalam berat. Lepas tu kita lihat sendiri jambatan itu hanya ada beberapa papan sahaja untuk lalui dan pastinya ia adalah satu detik yang mencemaskan seperti yang Hakim katakan tadi. Apabila adik itu kehilangan keseimbangan ketika cuba mengelak paku yang tercabut daripada kayu jambatan berkenaan sebelum ini, itu amatlah membimbangkan. Apa yang dia ceritakan, dia hampir terjatuh atas jambatan itu dalam bergoyang sangat kuat. Mujo sempat pegang besi di tepi jambatan itu, kemudian abangnya pun datang teman untuk bangun dan teruskan perjalanan. Kesukaran dihadapi penduduk terutama pelajar sekolah di kampung berkenaan menjadi perhatian masyarakat apabila gambar beberapa murid menggunakan jambatan uzur itu menjadi tular di media sosial sejak beberapa hari lepas. Dan kita difahamkan ada reaksi susulan berkenaan perkara ini, Hakim.
Dan apabila gambar itu mendapat perhatian heboh di media sosial, sudah ada pihak NGO dan juga difahamkan penduduk setempat yang seperti anda saksikan tadi dah mula letak kayu-kayu itu tapi mungkin hanya sementara sebab jambatan ini kalau macam ini keadaannya nak lalu kayu pun dah reput. Perlu diganti, dinaik taraf. Tapi nak naik taraf tu mungkin makan masa sikit sebab kata adun Sungai Manila, Mongkran Ingkat, dia satunya dia cakap ni adun di kawasan tersebut, dia ada Sungai Manila tu, dia kata satunya minta penduduk kampung tu tak gunalah jambatan tu buat sementara waktu sehinggalah ia diganti dengan baru. Dia dah minta dah peruntukan daripada ICU, JPM. ICU ni apa? ICU ni adalah unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri dan ia dijangka diluluskan dalam tempoh 3 bulan lagi. Mungkin kalau menteri yang lalu di jambatan itu setiap hari, mungkin lebih cepat tindakan ataupun ia dapat disalurkan dengan lebih pantas. Saya teringat kes Menteri Kesihatan kita, YB Kari Jamaluddin, dia aktif bersukan. Berbasikal, ada satu kejadian dia terjatuh cedera, cedera ringan apabila berbasikal, apabila basikalnya terlanggar pothole. Cepat-cepat agensi kerajaan itu minta maaf dan baiki jalan itu. Itu sebab dia menteri lah, sebab dia popular di Twitter. Kalau rakyat biasa, kalau anda, nama anda mungkin seperti yang disebutkan Nur Syazana Rustaman ini tahun 2 ini, mungkin pandangan anda dipandang sepi. Jadi kita harapkan sebenarnya, saya tak nak apologetik sesuatu ini dan tak takut nak mengkritik kerana mungkin agensi-agensi kerajaan ini terlalu mengikut birokrasi sehingga menjejaskan nyawa, sedangkan banyak peruntukan yang dipohon berbilion peruntukan dalam belanjawan ataupun bajet 2022 ini sudah ada peruntukan untuk membaiki kawasan-kawasan ataupun untuk membaiki infrastruktur ini. Mungkin boleh dipercepatkan kerana setiap hari, setiap saat, setiap detik, setiap jam, setiap minit yang berlalu itu anda mungkin merisikokan nyawa anak-anak yang ingin menuntut ilmu di sekolah apabila mereka terpaksa berjihad ni nak lalu jambatan seperti ini, Zazwani.
Ya. Dan pastinya besar harapan penduduk setempat untuk memastikan perkara ini cepat. Bukan harapannya bukan 3 bulan, 3 hari pun pasti diharapkan ia lebih cepat lagi daripada 3 hari sebenarnya. Itu kami tinggalkan laporan di astroawani.com. Berita lanjut anda boleh baca. Kami nak kongsikan kepada anda sejarah perubatan yang direkodkan semalam yang mana seorang lelaki warga Amerika Syarikat yang menghidapi penyakit jantung menerima jantung babi yang diubah suai secara genetik menerusi pembedahan pertama seumpamanya di dunia. Pertama seumpamanya melibatkan jantung babi ke dalam organ manusia. Dan apa yang dilaporkan laporan antarabangsa pasukan doktor menyatakan bahawa pesakit itu dalam keadaan stabil selepas 3 hari melalui pembedahan tersebut. Dan pembedahan yang dilakukan di pasukan perubatan di Universiti Perubatan Maryland itu adalah yang pertama kali digunakan menggunakan kaedah pemindahan jantung babi kepada manusia. Secara ringkasnya, ia adalah sejarah perubatan dan ia katanya pasukan perubatan antarabangsa ini menyatakan bahawa ini dapat mengurangkan masalah kekurangan organ terutamanya jantung yang ketika ini menerima sebenarnya banyak laporan yang perlu pemindahan jantung ini, tetapi kekurangan bekalan jantung itu, jadi ini mungkin akan menjadi satu lagi orang kata usaha besar untuk memastikan keupayaan pemindahan jantung itu berjaya supaya ramai yang dapat teruskan kehidupan seperti biasa dan tidak perlu berdepan dengan mungkin risiko meninggal dunia kerana tak cukup organ tu sebenarnya, Hakim.
Ya, dan sebenarnya pemindahan membabitkan babi ini, organ-organ babi kepada manusia ini bukan pertama kali dilakukan. Maksud saya, ya betul, Ustaz Zuhani sebut pertama kali melibatkan pemindahan jantung babi. Betul. Tapi sebelum tu kalau kita lihat sebenarnya di Amerika Syarikat juga mereka dah buat pemindahan buah pinggang babi kepada manusia. Ini juga pertama kali dilakukan. Maksudnya mula-mula first dia buat pemindahan buah pinggang babi kepada manusia. Ini laporan pada Oktober 2021 sebenarnya. Jangan tersilap. Oktober 2021 dah berjaya pindahkan buah pinggang babi kepada manusia. Kemudian kemarin ataupun semalam pemindahan jantung babi kepada manusia. Dan ini mencetuskan persoalan sebenarnya. Boleh ke tak haram ke ni? Ni babi, ni khinzir, ni haram ni. Yeah. Haiwan yang kalau kita sentuh pun kena samak.
Betul.
Najis muhafafah, mualazah.
Mualazah.
Saja nak uji. Okey.
Ya, uji kan. Okey. Apa kalau dari segi hukum
dari
segi
juga hukum sebenarnya kalau ikutkan ini bekas mufti wilayah persekutuan juga bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri, dia pernah menulis ini laporan kami bawakan daripada utusan sebelum ini, dia pernah menulis ini anda baca tajuknya sebenarnya boleh dengan syarat darurat. Maksudnya kalau dia ada jantung dan buah pinggang yang sudah rosak dan lepas tu ada seperti Ustaz Zuhani sebutkan tak cukup organ tu, tu kira darurat kesihatan. Jadi tak salah boleh guna sebenarnya. Ada hukum hakam yang telah dijelaskan dari sudut agama, pandangan-pandangan pakar dan ahli dalam bidangnya sudah dijelaskan. Tapi sebenarnya boleh buat. Ini antara laporan-laporannya yang anda juga boleh baca di laman web kami di astroawani.com dan juga di semua platform media sosial kami dan juga di astroawani.com.
Sekian Awani Pagi untuk jam ini. Saya Nur Syazwani Safisham.
Saya Akhir Rahman. Jumpa lagi. Bye.